Цаг наахлын найр дуучид энэ өглөө бидэнд дуудаж өгсөн сайхан дуунуудынхын төлөө талархъя. Одоо та бүхэнд хандан үг хэлэх сайхан боломж надад олдж байна. Намаг үгээ хэлсний дараа найрал дуучид Come, E Thankful People Come дуудсан. Хаалтын залбирлыг далайн ахлагч би Douglas Shamway хэлнэ. Энэ чуулганы сүүлчийн хуралдаан өдрийн 2 цагт эхлэнэ. Ах эгч нараа, эхлээд хувийн нэгэн асуудлаа хөндхийг надад зөвшөөрнө. Сүмийн ерөнхийлөгч сүмд бүхэлд нь харьяалагддаг. Түүний амьдрал бол зөвхөн түүнийх биш байдаг. Сүмийн ерөнхийлөгчийн үүрэг зорилго бол үйлчлэх юм. Эдгээр би нас өндөр болсныг та нар бүгдээрээ мэднэ. Би 96 гарлаа. Миний эрүүл мэндийн талаар нэлээд их санаа тавьж байдгийг би олон их сурвалжаас мэдсэн. Эрүүл мэнд байна ямар байгааг би танарт үнээр нь хэлхийг хүсэж байна. Хэрэв би хэдэн сар илүү амьдрал сүмийн өмнөх ерөнхийлөгчдийн альнаас нь илүү урт үйлчлэх болно. Би үүнийг ихэрхэн хэлж байгаа биш, харин талархалтайгаар хэлж байна. Өнгөрсөн 1-р сард би том мессэсэлд орсон. Энэ бол ялангуяа өмнө нь эмлэгт өвчтөн болж огт хэвдэж үзээгүй хүний хувьд хүсмээр биш дуршлаг байсан. Үүний дараа би ер нь цаашдаа эмчилгээ хэлэх хэрэгтэй юм уу гэсэн асуулт гарсан юм. Тэгээд би эмчилгээ хэлэхээр сонгосон. Миний эмч нар эмчилгээний үрдэн гайхамшигтай гэж нэрлэсэн. Сайн үрдэн нь миний төлөө хийсэн та нарын олон залбирлынх гэдгийг би мэднэ. Би та бүхэнд гүнээ талархаж байна. Эхэзэн надад амьд явахыг зөвшөөрчээ. Хэр зэрэг удаан гэдгийг би мэдэхгүй. Гэвч цаг хугацаа ямар ч байлаа гэсэн би өөртөө ногцсон үүргийг биелүүлэхийн төлөө чадах бүхнээ өргөжлүүлэн хийх болно. Ийм том зогцтбор сүмийг тэргүүлэн гэдэг амаргүй зүйл. Тэргүүн зөвлөл юм бүхэн анхаарал тавьдаг. Тэдний зөвшөөрөл батламжгүйгээр гардаг томоохон шийдвэр мөнгө зарцуулалт гэж үгүй. Өөрөг хариуцлага ачаалал их байдаг. Гэвч бид ихэсний хүссэн хугацаагаар ажил өргөө өргөжлүүлэх болно. Миний эрүүл мэнд сайн гэдгийг би мэдэрч байна. Намайг залгамжлах хүний хувьд цаг нь эрхэж шижилтэн саадгүй шууд мөн энэ сүмд харьяалагддаг түүний таалын дагуу байх болно. Иймхүү бид итгэлээр урагшлан агдаг. Энэ бол өнөө өглөө миний ярихыг хүссэн сэдэв юм. Эхлээс энэ сүм итгэлээр урагш ахиж ирсэн билээ. Итгэл бол бошиглогч Йосеф Смитийн хүч чадал байлаа. Залбирахаар ойн цорхороо түүнийг аваадсан тэрхүү итгэлийн төлөө би талархаж явдаг. Моромны номыг орчуулж хэвлүүлсэн тэрхүү итгэлийн төлөө би талархаж явдаг. Тэрээр залбирлаар их эзэн рүү очисон хийгээд залбирал нь Аароны бол Мелхиседек санваарын хүртээлтээр хариулагдсан би талархаж явдаг. Тэрээр сүмийг зохион байгуулж үнийг зохиох замд нь оруулсан тэрхүү итгэлийн төлөө би талархаж явдаг. Энэ ажлын үнний тухай гэрчлэл болгон амь насаа зориулсныхан төлөө би түнд талархаж явдаг. Итгэл нь бас Бригам Янгийн хөдөлгөгч хүч байсан юм. Солигийн энэ хөндөд бие олон хүмүүсийг сөршүүлэхээр авчирхад түүний харуулсан агуй гайхамшигт итгэлийн тухай би олонтоо ярих зүйлэн боддог. Тухайн бүс нутгийн талаар тэр баг мэддэг байсан. Тэрийн нутгийг үзэгдлээс буссаар огт үзээгүй байлаа. Хөрс, ус, цаг агаархын талаар тэр бараг юу ч мэддэггүй байжээ. Гэсэн хэдий ч тэр энэ нутгийг анх харангуутаал ямар ч эргэлзээгүйгээр энэ бол зөв газар байна хэмээн хөдөлцөхө хэмээн хэлжээ. Сүмийн ерөнхийлөгч бүр ийм байсан. Аимшигтай эсэргүүцэл тулгарсан тэр үед тэд итгэлээр урагш явдаг байлаа. Энэ нь тэдний ургацыг сүйтгсэн хүрээлцгэнч байна уу? Эсвэл ган гачигч байна уу? Эсвэл эрт хүйтрэлтч байна уу? Эсвэл холбооны засгийн газрын мөшин хавчилтч байна уу? Ялгаагүй байлаа. Эсвэл бүр сайхны цунами нэрвэгчд хүмүүнгийн тусламж үзүүлэх яаралтай хэрэгцээч байна уу? Эсвэл янз бүрийн нутагт болсон газар хөдлөлт буюу үерүүдч байна уу? Ялгаагүй. Энэ бүгд яг адил байлаа. Халамжийн тавиуруд хоосорсон байлаа. Сүмийн гишүүншлийг үл харгалзан бүхнийг итгэлээр үйлдэн сая саяар бэлэн мөнгийг гажигталтаа хүмүүст хүргэлээ. Энэ жил бол сүмийн түүхэн дэх нэгэн чухал ан жил. Энэ бол Вилли Мартин нарын гарт иргэний хамтлагууд түншлэн Хант Хожид нарын мухлаг тэргний багууд тэднийг дагалдан ирсэн 150 жилийн ойм. Энэ талаар их зүйл бичигдсэн болохоор би нарийн тодорхой өгүүлэх хэрэггүй. Та нар бүгдээрээ уг түүхийг мэднэ. Британий арлуудаас их зоологийн хөндөр урд удаан ажил хийсэн хүмүүс өөрсдийн аяныг итгэлээр хийснийг хэлэхэд хангалттай юм. Тэд өөрсдөд нь юу тохиолдохыг бага мэдэж байсан буюу огт мэдэхгүй байсан юм. Гэвч тэд урагш явсаар л байлаа. Тэд өөрсдийн аяныг агуй хүсэн хүлээлтээр эхэлсэн ажээ. Тэд өрнөдрөө хөдлөхөд уг хүссэн хүлээлт алгуураар багассан аж. Тэд плат голыг даган дараа нь Свиторийн хөндийг өгсөн Адрмата айна эхлэх үе тэднээс олныг нь үхэл оджээ. Тэд хүнсэндээ хязгаар тогтоож, шарнууд нь үхэж, тэрэгнүүд нь эвдэрэн орд дэвсгэр хувцас хунар муутай байлаа. Шурах ширүүс байлаа. Тэд толгой хорогдох оромж ирсэн боловч юу ч олцсонгүй. Шурах тэднийг нүдэж байлаа. Тэд харангадаж үхэж байлаа. Хоройд хүн үхэж тэдний хөлдөө газар оршуулжээ. Аз болоход тэд Англиас явж байсан Франклин Д. Ричардсын зам дээр тарлжээ. Тэд хөнгөн морин тэрэгтэй байсан болохоор илүү хурдан явах боломжтой байж. Тэр хөндөд орж иржээ. Энэ бол намар байлаа. Ерөнхий чуулганы хуралдаан болж Бэргэн Янг уг мэдээг хүлээн авангууд тэр даруй цугларсны өмнө зогсож хэлсэн нь. Одоо би хүмүүст түншлэн өнөөдөр чуулганы үеэр үг хэлэх ахлагчдад зориулсан нэгэн даалгавар өгөх болно. Энэ нь 1856 оны 10 дугаар сарын 5-ны өдөр. Энэ өдөр бидний ах эгч нараас олон нь хээр талд гарт хэрэгтэйгээр магадгүй эндээс 1125 км-ийн дэртэд явж байна. Тэднийг энд авчрах ёстой. Бид тэдэнд тусламж илгээх ёстой. Үг хэлэгчдийн сэдвэн тэднийг энд авчрах явдал байх ёстой. Үг хэлэх ах нар нь өөрснийхөө сэдв бол хээр талдах хүмүүс гэдгийг энэ хамт олонний хувьд санаа тавих ёстой зүйл нь өвөл болохоос өмнө тэдэнд тусламж илгээж тэднийг энд авчрах явдал байх ёстойг ойлгоосой гэж би хүсэж байна. Өнөөдөр би бишопотыг уриалж байна. Тэргэнд хөллөх 60 сайн лус, 12, 15 мухлаг тэргийг би маргааш гэж бас дараагийн өдөр гэж хүлээх ёсгүй. Шарнууд явуулахыг би хүсэхгүй байна. Сайн морд, луснууд явуулахыг би хүсэж байна. Морь, луснууд энэ нутагт би. Мөн морь луснууд бидэнд байх ёстой. Би 12 тонн гурил, морин тэрэгний 40 сайн жолооч, тэргэнд хөллөх тоног хэрэгсэлтэй 60 юм уу 65 сайн луус юм уу морд хэрэгтэй байна. Одоо миний зааж байгаа эдгээр зарчмуудыг би танад хэрэгжүүлэхгүй юм бол та нарын итгэл, та нарын шашин, та нарын сүсэг бишрэл та нараас нэгч бодглыг Бурхны Сэлэсчл хаан тусад хизээч авахгүй гэдгийг би танарт хэлж байна. Явж, одоо хэр тал байгаа хүмүүсийг энэ давчир. Мөн материалог зүйлүүд хэмээн бидний нэрлдэг зүйлүүд бол буюу материалог өөрөг хариуцлага шууд оролцсон. Эс зүгээс санаар итгэл хоосон юм. Та нарын сонссон номлол та нарын хувьд хоосон зүйл байх болно. Хэрэг та нар өөрсдөд чинь хандан миний ярьсан зүйлүүд оролцох юм бол та нар тамд живх болно. Тэр даруйд морд, луснууд, хүчирхэг мухлаг тэргнөөд цуглуулжээ. Их хэмжээний гурил ирсэн байлаа. Дулаан хувцас хүнжил хушлаг түргэн хугацаанд цугласан байлаа. Нэг хоёр өдрийн дотор ачаа айтсан мухлаг тэргнөөд хунгар засан дундор дорн зүгийг чиглэн хөдөлжээ. Аврагчид ам тэмцэн явж би хүмүүстэй уулзаад тэнгэрээс бууж ирсэн тэнгэрлэгчүүд угаа айдл байжээ. Хүмүүс баярсандаа уйлцгаж байлаа. Гар тэрэгтэйгээр явж исэн хүмүүсийг мухлаг тэргнүүд шилжүүлэн сулгаснаар тэд соллогд хүмүүс рүү илүү дөргөн ирсэн ажээ. 200 орчим хүн өгсөн ч гэсэн 1000 хүн аврагдсан юм. Хэр талд төлийн хүнд нөхцөл байсан тед хүмүүсийн дунд миний эхнэрийн элэнц эмэг их байсан юм. Тэрээр хант гэдэг хөсөг дэргний нэгэн хэсэгт байсан билээ. Өнөөдөр Сол Лейкийн оршуулгын газар дах миний их нэрийн шарилын газар түүний элэнц эмэг их Мэри Пенфолд Гоблин бушны дод талд харагдаж байна. Тэрээр 1856 оны 12-р сарын 11-нд энэ хөндөөр орж ирэх үедээ охиныхан гар дээр нас эсэлсэн юм. Түүнийг маргааш нь оршуулсан ажээ. Тэрхүү урт удаан аянд тэр 3 хүүхдээ алдсан юм. Амд гарсан нэг охиных нь хөл нилээд хөлдсөн ажээ. Ийм л тэнх юм да. Энэ түүх хүнд бэрх зовлон, өсөглөн, хүйтэн өглөр дүүрэн байсан юм. Энэ түүх хөлдсөн гол морнуудыг гатасан, өлөн эсэрэг засан шураг, хадад уусын хэрийг өгсөн урт удаан авиралтаар дүүрэн байсан юм. Олон жилүүд өнгөрснөөр энэ түүх их хэмжээгээр мартагдаж болох юм. Гэвч бидний өмнөх үеийн хүмүүсийн зовлон бэрхшээл, итгэлийн тухай ирээдүйн үеийнхэн сануулхын тулд энэ түүхийг дахин дахин ярих ёстой гэдэгт би итгэдэг. Тэдний итгэл бол бидний өв юм. Тэдний итгэл бол идүгэ бидэнд байдаг баяр баясгалангийн төлөөх тэдний төлөөсөн үн сэнийг бидэнд сануулгач юм. Гэвч итгэл нь гар тэрэгний анхдагчуудын эрэлт мэтийн баатарлаг томоохон үйл явдлууд зөвхөн харагддаг юм шээ. Итгэл нь бас жижиг мөртлөө чухал үйл явдлуудад харагддаг. Ийм нэг үйл явдлын тухай би танарт ярихыг хүсье.
Let me tell you of one such event.
120 жилийн өмнө Ютагийн Монтана ариун сүмд баригдаж байх үед Джордж Францис Рахман заслын мужаанаар ажиллаж байжээ. Түүний залуу эхнэр Марта тэр хоёр нэг хүүхэдтэй бас нэг хүүхэд гарах гэж байсан юм. Ариун сүмийн зүүн талын хүнд хаалганыудын нэгийг нь суулгаж байтал Джорджийн эвэрхийн хараг дарагдаж аимшигтайгаар өвдөж эхэлжээ. Марта түүнийг мухлаг тэргэнд хөвтэйгээр нь Нефан хот руу аваачиж, тэндээс түүний гал тэргэнд суулгаж Провор руу аваачижээ. Тэнд Джордж нас уржээ. Хүнтэй сухаас атгалзан тэрээр 62 жил бэлэвсрэн үлдэж, юм оих ажлаараа өөрийгөө дэтгэн амьдарч байсан юм. Одоо би энэ түүхээс хазааж ихнэртэйгээ гэрлэхээр сүй тавьж, би түүнд очир алмаазан бөгөж өгсөн тухайгаа ярив. Би гэрлэх үед би түүнд хормын бугуйч өгсөн. Би үнийг олон жил зөөсөндөө. Дараа нэг өдөр тэр эдгээрийг тайлж, хормын алтан бугуйчийг хийсэн байхыг би ажиглав. Энэ нь түүний эмээ Марта Элизабет Эванс Рахмайх байсан юм. Миний өгөөсөн бэртэлтээс болж нас барсан түүний нөхөр Джордж энэ бөгжийг түнд өгсөн ажээ. Хаврын нэгэн өдөр Марта гэрээ сэвлэж байж, гэрээ бүхэлдэн сэвлэхийн тулд бүх тавилгыг гадагш нь гаргажээ. Гудасны сүрлэг сэгсэсний дараа тэр харахад бүгж нь хуруунаас нь мултарч унсан байж. Тэрээд ихэд анхааралтайгаар очны газарт нэг нэгэнгүй хайжээ. Бүгж түүний хайртай нөхрийн цорын ганц дурсамж байлаа. Тэр сүрлийг нэг бүрчлэн нэгжиж үзсэн ч бүгж олсонгүй. Түүний нүднээс нулимс урсаж эхэлжээ. Тэр өвдөг сүгдэн бүгжийг олоход ихэлсэн туслах болно гэсэн чин сэтгэлийн итгэлтэйгээр залбирсан аж. Тэр нүдэн нэж доош харуул бүгж нь байж байсан гэдэг. Одоо би энэ бүгжийг гартаа барьж байна. Бүх хүмүүс үнийг харах гэвэл хэтэрхий жижиг юм. Энэ бол хуучны нугасан 15 крат алт. Гэвч энэ нь итгэлийг өөрийн хүн зовлонгийн талаар их эзнээс гойсон бэлэвсэн эмэгтэй итгэлийг төлөөлдөг юм. Ийм итгэл бол үйл ажиллагааны их сурвалж юм. Энэ бол итгэл найтрын үндэс юм. Энэ бол бид бүгдэд маш их хэрэгтэй энгийн итгэлийн нэгэн төрөл юм. Агуу их зорилгыг үйл ажиллагаанд оруулахад өссөн нэмэгдсэн итгэл бидэнд хамгийн чухал. Үүнгүйгээр ажил зогсон болно. Үүнтэй байхад уг ажлын өсөлт дэвшлийг хинж зогсоож чадахгүй. Аврагч хэлэхдээ, хэрэг бичийн төдийхөн итгэл танарт байвал энэ уул эндээс тийшээ нүн гэж хэлбэл тэр нь нүн танарт боломжгүй юм гэж байхгүй болно гэжээ. Намынчлал их эзэн Иесус Христосд итгэх итгэлийг тэдэн номл өөрсдөө даруусгаж мөн зүрх сэтгэлдээ даруу мөн онхон байхыг тэдэн за жүтгэрийн уруу дадалт болгоныг за. Их эзэн Иесус Христосд итгэх өөрсдийн итгэлээр сүрэн зогсхийг тэдэн за хэмээн Алман Хухелманд хэлсэн байдаг. Бидний хэсэг нь болсон агуух зорилго их эзэн бидний итгэлээр ажиллах болтугай. Итгэлийн шин бидний гэрлээр удирдах лал угаа адил байх болтугай. Өдөр энэ нь үйл угаа адил бидний өмнөх явах болтугай. Бидний итгэлийн хүч чадал болсон түүний бүр их эзэн Иесус Христийн эрхэм ариун нэрээр үүний төлөө бид даруйхан залбирч байна. Амен.